Сённяшняя лёсарваторы роману прысвяціла адзін са сваіх артыкулаў старажытнахрысціянскім аўтарам Арыгену і Эўзебію. Выданне звяртае ўвагу на тое, што іх навуковая дзейнасць стала рэвалюцыйнай у сферы перадачы ведаў з дапамогай кнігі. Яшчэ галандскі тэолаг і філосаф Эразм Ратэрдамскі заяўляў, што свой новы спосаб прэзентацыі тэкстаў у выданні новага запавету на грэцкай і лацінскай мовах 1516 году ён заняў менавіта ў Арыгена і Эўзебія. Гаворка ішла аб двух выданнях вядомых аўтараў – Хексаплі Арыгена, зборы некалькіх перакладаў старога запавету і хроніцы Эўзебія. Адным з новаўвядзенняў старажытнахрысціянскіх аўтараў было аб'яднанне біблійных і гістарычных тэкстаў у тамы, слупкі і табліцы накшталт сучасных параграфаў. Адзначаецца, што Арыген для больш сістэматычнай перадачы тэкстаў старога запавету структураваў сваю працу ў 12 кодэксаў. На кожнай старонцы кожнага тому тэкст размяшчаўся ў 6 паралельных слупках, у першым ён быў запісаны на яўрэйскай мове, у другім перададзены на той жа яўрэйскай мове, але грэцкімі літарамі, затым былі размешчаны грэцкія пераклады розных аўтараў. На жаль, гэта праца Арыгена захавалася толькі фрагментарна, але яго спосаб структуравання тэкстаў пераняў Эўзебій, біскуп Цезарэі, сталіцы старажытнай рымскай правінцыі Юдэя ў сваім гістарычным творы «Хроніка». Ён аб'яднаў гісторыю 19 розных народаў у спецыяльныя паралельныя табліцы, структураваныя па храналагічнаму прынцыпу. Акрамя гісторыі дынастый каралёў, прарокаў і патрыярхаў, Эўзебі адзначаў час тэхнічных адкрыццяў, буйных бітваў і гады жыцця славутых пісьменнікаў і паэтаў. Такім чынам, яго хроніка да 16 стагоддзя выкарыстоўвалася як адна з самых дасканалых крыніцаў да палітычнай, рэлігійнай і культурнай гісторыі. Вынаходніцтва Арыгена і Эўзебія выкарыстоўваюцца і ў наш час у шматлікіх выданнях Біблії.